En Lugo temos un cemiterio que está situado moi preto do Camiño de Santiago, ten un enclave estratégico para o necroturismo, pero, sin embargo, o goberno socialista, que tanto presume de potenciar ese tipo de turismo, non é capaz de abrir o cemiterio os domingos pola tarde, como sí que fan o resto das cidades galegas. Tan só hai 10 operarios municipais que figuran na RPT neste servicio, sin embargo, en xaneiro quedarán tan só 6, porque nestes 10 hai postos temporais. Entonces isto fai que os traballadores esteñan o límite para manter as instalacións en boas condicións, pero o goberno, en vez de reforzar este servicio, nin siquiera é capaz de manter un horario no que se permita visitar o cemiterio un domingo nun horario amplio, xa que só abre desde as 11 da mañá hasta as 2:30 do mediodía. Por eso, dende o Grupo Municipal do Partido Popular, imos presentar un rogo para que se amplíe este horario, porque desde logo é penoso escoitar as protestas de moita xente que chega ao cemiterio para visitar un domingo pola tarde e teñen que marchar decepcionados.